Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី2ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អង្គការរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនឡើងក្នុងកម្រិត 7.25% ក្នុងឆ្នាំនេះ
ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសាររលកយក្សស៊ូណាមីបានកើនឡើងជាង 1,200 នាក
់កូរ៉េខាងជើងជំទាស់នឹងគំនិតនៃការបង្កើតសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពជាថ្នូរនឹងការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរ
លោកត្រាំសាតូចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយកាណាដានិងមិចស៊ិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងផ្តល់ជំនួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការរញ្ជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញពីការបារម្ភនៃការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការប្រមូលផ្តុំលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកថ្លែងថា
មានរយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកខ្លាំងចំពោះការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់នឹងហើយការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗនេះត្រូវបានរាំងស្ទប់ត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាល
បទសន្ទនាផ្ទាល់អំពីការបិទបញ្ចប់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី73ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចំអកឲ្យក្រុមជំទាស់រឿងការដកសញ្ជាតិអាមេរិកពីពលរដ្ឋខ្មែរលោកណែនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងបទសន្ទនាក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎អរគុណមូរីវ៉ាន់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត 7.25% នៅក្នុងឆ្នាំនេះនិង 7% នៅឆ្នាំក្រោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF នៅថ្ងៃអង្គារនេះអនុទានធនាគារដែលភាគច្រើនផ្ដល់កម្ចីដល់ផ្នែកអចលនទ្រព្យត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងប្រហែល 20% នៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងនៅតែបន្តបង្កជាហានិភ័យដល់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Jaco Turunen ប្រធានក្រុមនៃក្រុមការងារអង្គការ IMF ដែលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោក Turunen បានបន្ថែមថាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានຈັດវិធានការមួយចំនួនដើម្បីបន្ធូរបន្ថយហានិភ័យទាំងនេះដែលក្នុងនោះមានដូចជាការណែនាំអំពីការពារមូលធននិងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មជាដើមអង្គការ IMF បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនការធ្វើកំណែទម្រង់នៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យអប់រំដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅនៃការរីកចម្រើនក្នុងអត្រា 7% ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងរយៈពេលមធ្យមក៏ដូចជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅបរិយាកាសអាជីវកម្មដោយបន្ថយតម្លៃធម្មពលបង្កើនការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានប្រសើរជាងមុន
ភាពអសង្ឃឹមនិងភាពសោកសៅរបស់ជនរងគ្រោះកំពុងតែកើនឡើងនៅលើកោះស៊ូឡាវ៉េស៊ីភាគកណ្ដាលឥណ្ឌូនេស៊ីជាទីដែលមនុស្សជាង 1,200 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយគ្រោះរញ្ជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីរបាយការណ៍ពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនរស់នៅក្នុងក្រុងប៉ាលូដែលជាទីក្រុងរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដោយសារគ្រោះមហន្តរាយនេះកំពុងប្រឈមនឹងអំពើលួចប្លន់នៅតាមហាងនានាដោយសារតែខ្វះអាហារនិងទឹកស្អាតការខឹងសម្បារកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារភាពយឺតយ៉ាវនៃចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ខណៈក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងបន្តជីកកាយគំនរថ្មបាក់បែកទៅទូទាំងទីក្រុងប៉ាលូដើម្បីស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេត្រូវបានដេរាំងដោយសារកង្វះគ្រឿងចក្រធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស50នាក់ត្រូវបានគេជឿថាកំពុងជាប់នៅក្នុងសណ្ឋាគាររ៉ូអារ៉ូអាដែលបានរងការបាក់បែក ទីភ្នាក់ងារជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសាររោគ្រោះរញ្ជួយដីដែលមានកម្លាំង 7.5 និងរលកយក្សស៊ូណាមីកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនឥឡូវនេះបានកើនឡើងដល់ 1,234 នាក់ផ្ទះនិងអគារជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងប៉ាលូត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញគ្មានសល់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ 50,000 នាក់បាត់បង់ទីលំនៅរលកយក្សស៊ូណាមីក៏បានបំផ្លាញផ្លូវស្ពាននិងប្រលានយន្តហោះនៅលើកោះស៊ូឡាវើស៊ីផងដែរដែលការនេះបានបង្កឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្តល់ជំនួយទៅដល់ជនរងគ្រោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 3,000 នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅឯប្រលានយន្តហោះដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចរកបានយន្តហោះដឹកទំនិញរបស់ទាហានឬយន្តហោះឯកជនណាមួយដើម្បីអាចយកពួកគេចេញពីកោះនេះបាន
រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួននឹងមិនបោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដើម្បីជាថ្នូរនឹងការប្រកាសជាផ្លូវការនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េនោះទេសង្គ្រាមកូរ៉េរយៈពេល3ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យកូរ៉េបែកជា2គឺកូរ៉េកុម្មុយនីសខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបញ្ចប់ទៅនៅឆ្នាំ1953ដោយកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាជាជាងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពដែលធ្វើឲ្យសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរមិនបញ្ចប់ពេញលេញនោះទេគំនិតនៃការបង្កើតសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពផ្លូវការនេះបានលេចឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលការធ្វើទំនាក់ទំនងការទូតនាពេលថ្មីៗនេះរវាងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងដើម្បីលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េប៉ុន្តែកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធមិនធ្វើតាមការទាមទាររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលចង់បាននូវការប្រកាសបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េជាផ្លូវការមុនពេលដែលកូរ៉េខាងជើងលះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទាំងស្រុងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់កូរ៉េខាងជើងបានផ្សាយឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងប្រឆាំងនឹងសំណើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយបញ្ជាក់ថាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពផ្លូវការមួយមិនមែនគ្រាន់តែជាអំណោយរបស់នរណាម្នាក់ជូនដល់នរណាម្នាក់នោះទេរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានបន្ថែមថាខ្លួននឹងមិនធ្វើជាកូនអុករបស់គេនៅក្នុងការចរចាដើម្បីឲ្យខ្លួនលុបចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនោះទេនៅក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោករីយ៉ុងហូបានបញ្ជាក់ថាគ្មានផ្លូវណាមួយដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងលះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដោយឯកតោភាគីនោះទេប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែងលើខ្លួននោះ
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកបានប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជាមួយកាណាដានិងមិចស៊ិកគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតនិងមិនដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងពិភពលោកលោកត្រាំបានរំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបញ្ជូនសាច់ប្រាក់និងបង្កើតការងារជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅតំបន់អាមេរិកខាងជើងផងដែរបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំដែលមានលក្ខណៈតានតឹងនិងនៅមុនថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មត្រឹមពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រថ្ងៃអាទិត្យនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាបានប្រកាសថាប្រទេសទាំងពីរបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីជំនួសឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅតំបន់អាមេរិកខាងជើងហៅកាត់ថា NAFTA លោកត្រាំបានថ្លែងនៅក្នុងសេតវិមានដែលមានវត្តមានមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋបាលលោកនិងក្រុមអ្នកចរចាពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនដែលបានខិតខំធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងត្រីភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកមិចស៊ិកនិងកាណាដាហៅកាត់ថា USMCA នោះគឺជាលោកថាគឺជាជោគជ័យមួយហើយនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ប្រទេសទាំងបីលោកត្រាំបានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះនឹងបង្កើតពាណិជ្ជកម្មប្រចាំឆ្នាំក្នុងទឹកប្រាក់ 1.2 លានលានដុល្លារដែលជាពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌និងស្មើភាពគ្នាទៅវិញទៅមក
អតីតអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកដូមួយបានស្លាប់ក្នុងអាយុ101ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានប្រកាសថាលោកដូមួយបានស្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយោធាជាតិបន្ទាប់ពីសម្រាកព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមកលោកដូមួយកម្របង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈណាស់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងផ្តល់ជំនួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការរញ្ជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីនៅឥណ្ឌូនេស៊ី អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញពីការបារម្ភនៃការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការប្រមូលផ្ដុំបទសន្ទនាផ្ទាល់អំពីការបិទបញ្ចប់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី73ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចំអកឲ្យក្រុមជំទាស់រឿងការដកសញ្ជាតិអាមេរិកពីពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្តេចប៉ាហ្វ្រានស៊ីសអំពីវនិយោដល់អ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកក្នុងប្រទេសចិនឲ្យធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការផ្សះផ្សាជាតិអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយគ្រោះរញ្ជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីបានវាយប្រហារទីក្រុងមួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង 1,000 នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំឥណ្ឌូនេស៊ីបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងទៅពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរទៅតំបន់នោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងផ្ដល់ថវិកាចំនួន $200,000អាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះបានចូលរួមរំលែកទុក្ខពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលរងការវាយប្រហារដោយគ្រោះធម្មជាតិរញ្ជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសដែនកោះនេះជាង 1,000 នាក់ក្នុងលិខិតរំលែកទុក្ខផ្ញើទៅលោកโจโกวีโดโดប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរតាមន័យដើមថាខ្ញុំមានសេចក្តីរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងដោយបានទទួលដំណឹងអំពីការបាត់បង់ជីវិតប្រជាជនជាច្រើនហើយរាប់រយពាន់អ្នកផ្សេងទៀតក៏បានបាត់ខ្លួននិងរងរបួសក្នុងគ្រោះរញ្ជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីដែលបានបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ធំនៅទីក្រុងប៉ាលូកូសូឡាវេស៊ីនាចុងសប្តាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាគ្រោះរញ្ជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីបានកើតឡើងក្នុងទីក្រុងប៉ាលូនិងដុងខាឡាភាគកណ្តាលនៃប្រទេសស៊ូវេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគ្រោះធម្មជាតិដ៏ប្រឡាយនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតកានឡើងរហូតដល់ជាង 1,200 នាក់និងរាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសកិត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះគណៈអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនិងអ្នកបាត់ខ្លួនក្នុងគ្រោះធម្មជាតិនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានអំពាវនាវសុំជំនួយពីអន្តរជាតិផងដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាសប្តាហ៍នេះក៏បានចូលរួមចំណែកផ្តល់ជំនួយជាថវិកាចំនួន $200,000សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់ជួយដល់ជនរងគ្រោះរញ្ជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាដើម្បីបង្ហាញនូវសាមគ្គីភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងគ្រាលំបាកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចចូលរួមចំណែកនៅទឹកប្រាក់ចំនួន $200,000អាមេរិកជាជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់រំលែកទុក្ខនិងជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារមហន្តរាយពីគ្រោះធម្មជាតិរញ្ជួយដីនិងរលកស៊ូណាមីដ៏សោកនាដកម្មនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងមានវត្តមាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យផ្អាកការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ភាគកណ្តាលនៃខេត្តស៊ូឡាវេស៊ីដែលទើបរងគ្រោះដោយរញ្ជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចេញផ្សាយជាប្រញាប់កាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2018ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងមានវត្តមាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018មានគ្រោះធម្មជាតិរញ្ជួយដីនិងរលកស៊ូណាមីនៅទីក្រុងប៉ាលូនិងដុងខាឡាភាគកណ្តាលនៃខេត្តស៊ូវេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលនោះតាមន័យដើមថាយោងលើស្ថានភាពខាងលើស្ថានទូតសូមបងប្អូនជនរួមជាតិបើគ្មានភារកិច្ចចាំបាច់សូមផ្អាកការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ខាងលើនេះរហូតដល់ស្ថានភាពបានប្រសើរឡើងអ្នកស្រីសុកផុនដានីទីប្រឹក្សាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះថាបច្ចុប្បន្នមានពលរដ្ឋខ្មែរនិងនិស្សិតប្រមាណជា60នាក់កំពុងរស់នៅធ្វើការនិងសិក្សានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រីបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនមាននិស្សិតឬពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់ទៅបំពេញធុរកិច្ចឬសិក្សានៅតំបន់មានគ្រោះថ្នាក់នោះទេហើយថាក៏មិនមានព័ត៌មានអំពីពលរដ្ឋខ្មែរគ្រងធ្វើដំណើរទៅតំបន់ខាងលើនេះដែរអ្ន អ្នកស្រីបញ្ជាក់តាមនៃដើមថាខ្ញុំមានការបារម្ភអំពីទេសចរកម្ពុជាអាចធ្វើដំណើររយៈពេលខ្លីទៅកំសាន្តនៅតំបន់នេះដោយស្ថានទូតពុំបានដឹងព្រោះពលរដ្ឋយើងធ្វើដំណើរចេញចូលប្រទេសនេះរយៈពេលខ្លីពុំមានទម្លាប់ជូនដំណឹងដល់ស្ថានទូតទេហេតុនេះបានជាយើងបារម្ភប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះពុំមានព័ត៌មានអំពីពលរដ្ឋយើងមានគ្រោះថ្នាក់ទេស្ថានទូតបានធ្វើទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីត្រៀមអន្តរាគមន៍ក្នុងករណីមានពលរដ្ឋខ្មែរជួបគ្រោះថ្នាក់ក្នុងគ្រោះធម្មជាតិខាងលើរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋនៅសហគមន៍រងគ្រោះដោយការបំពានសិទ្ធិដីធ្លីធ្វើពិធីប្រារព្ធសិទ្ធិលំនៅឋានឡើយហើយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការប្រមូលផ្ដុំកាន់តែធ្លាក់ចុះហើយនឹងមានការបារម្ភអំពីការបាត់បង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញការបារម្ភសារជាថ្មីចំពោះការបន្តធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការសម្ដែងមតិនិងប្រមូលផ្ដុំដោយអហិង្សាខណៈអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនបន្តរឹតត្បិតសិទ្ធិពលរដ្ឋនីតិវិធីសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2018លោកអំសម្អាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថា
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាសហគមន៍ហើយមួយចំនួនគាត់ប្រອບពីវាសិទ្ធិនៅឋានពិភពលោកហើយមានអញ្ញាតមួយចំនួនហ្នឹងគាត់យល់គាត់ដឹងគឺគាត់អនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ប្រອບអតិវិហ្នឹងថាប៉ុន្តែអញ្ញាតធម៌មួយចំនួនគឺព្យាយាមរារាំងរដ្ឋបတ်ថាមិនបានសុំច្បាប់ការជួបជុំនឹងមិនបានសុំច្បាប់មិនបានជូនតំណែងពីព្រោះកន្លែងខ្លះគាត់ធ្វើជាពិធីបែបសាសនាអីយើងទៅគូណាទៅឲ្យគាត់ជូនសុំតែនេះហ្នឹងគឺជាការរដ្ឋបတ်មួយយ៉ាងទៅលើសិទ្ធិឯកភាពរបស់ជីវរដ្ឋមួយបន្ថែមទៀតហើយ
លោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានការបារម្ភអំពីការបាត់បង់នៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគ្រាមានការបន្តរឹតបន្តឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការជួបជុំដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេស
នារយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកខ្លាំងចំពោះការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់នឹងហើយការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗនេះត្រូវបានរាំងស្ទប់ត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដូច្នេះយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងថាតើយើងក៏មិនដឹងថាតើយើងជាប្រទេសមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏មិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះបើប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេបើកនៅសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់នេះជូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែរយៈការចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាហាក់ដូចជាបើកផ្ទុយពីនេះបាទ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយបានលើកឡើងថាសហគមន៍យ៉ាងតិចចំនួន2ត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមឃាត់ពីការប្រពៃតិវីសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយសហគមន៍ដតេជាតិលុបចោលគម្រោងប្រពៃតិវីនេះវិញដោយសារភ័យខ្លាចការបង្ក្រាបផ្សេងៗសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាសហគមន៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួមទាំងសហគមន៍បរិកេឡានិងសហគមន៍បង្កក់បានប្រពៃតិវីសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកដោយការប្រមូលសម្រាមសកម្មភាពកុមារនិងការពិភាក្សាសារគ្នាលើសិទ្ធិលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែត្រូវបានឃ្លាំមើលយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីសំណាក់កងសន្តិសុខដែលដូចគ្នាការប្រពៃតិវិនេះកាលពីឆ្នាំមុនៗដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានរំលឹកទៀតថាកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះអាញាធរបានបញ្ឈប់ការប្រពៃតិវិសិទ្ធិលំនៅឋាននៅសហគមន៍ព្រែកតាគង60ម៉ែត្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលអ្នកទាំងនោះចាប់ផ្ដើមប្រមូលសម្រាមដោយអាញាធរបានចោទប្រកាន់ការជួបជុំគ្នានោះថាខុសច្បាប់តំណាងសហគមន៍ម្នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងបង្ខំឲ្យផ្តិតមេដៃលើលិខិតមួយដោយសន្យាថានឹងមិនរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះនៅថ្ងៃខាងមុខទេបើគ្មានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរទោះបីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរារាំងបែបនេះក្តី នាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ការពារចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោយលោកបានអះអាងថាប្រសិនបើពលរដ្ឋបានសុំការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវនោះការរារាំងនឹងមិនអាចកើតឡើងនោះទេ
ខ្ញុំដូចជាបានជំរាបជូនជារឿយៗរឿងការសុំធ្វើនេះធ្វើនោះអីចង់ទៅអីមានច្បាប់ទាំងអស់អត់មានកន្លែងណាដែលយើងអត់ច្បាប់ទេទីហើយគាត់សុំធ្វើបន់ធ្វើអីធ្វើដែរហើយមានច្បាប់បាត់កម្មមានតែសុំទៅរៀបចំតាមច្បាប់ហ្នឹងទៅទីមួយហើយគាត់លេងជំនការគាត់ចង់ធ្វើធ្វើគាត់ទៅសេរីភាពរបស់គាត់ទៅធ្វើបានគាត់និយាយនឹងសិទ្ធិអីហ្នឹងទៅ
លោកមានប្រសាសន៍ចោទបុគ្គលខ្លះថាបានយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះមកលូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋ
ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់លោកពេតាទួលអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតកម្មដោយអហិង្សាមិនបាក់អីទេដាក់ពាក្យទៅជូនទៅអាជ្ញាធរស្រុកខណ្ឌហ្នឹងទៅតាមមួយទៅហ៎មានប្រមាណអ្នកដើរប្រមាណអ្នកត្រូវការប្រមាណអ្នកគេឲ្យបើតែពេញចង់ចង់មកលើកបដាវិគុណតែខ្ញុំបងប្អូនអាជ្ញាធរគេមិនស្គាល់បាទហើយនិយាយគ្នាទៅមិនបាក់ទេ
ប៉ុន្តែលោកអំសំអាតថ្លែងថាតាមច្បាប់ស្តីពីបាតកម្មនោះពលរដ្ឋត្រូវបានតម្រូវឲ្យតែជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរប៉ុណ្ណោះ
តែពិតទេក្នុងច្បាប់បាតកម្មគេនិយាយអំពីការជូនដំណឹងមិនមែនការសុំណាការជូនដំណឹងអំពីការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំដើម្បីទៀងទាឲ្យមួយប៉ុណ្ណានេះវាស្ថិតនៅក្នុងពិធីការគោរពការសំលឹកនិងការគោរពអំពីពិវាសិទ្ធិដំណើរឋានអពីពពលោកដោយពិវាសិទ្ធិមនុស្សពិវាសិទ្ធិត្រីពិវាសិទ្ធិកម្មាចឹងព្រោះនេះជាបទដ្ឋានអន្តរជាតិបាទ
ចំណែកលោកសង្សានករណានិយាយថាអាញាធោតំណងជាចង់បិទបាំងពីរូបភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមការប្រឹងប្រែងខ្ទប់ពលរដ្ឋមិនឲ្យប្រព្រឹត្តពិវាសិទ្ធិលំនៅឋានដែលជាពិវាសកលនោះ
ការដែលអាញាធោធ្វើរបៀបនេះគឺជារឿងមួយដែលមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងបានធ្វើពិធីនឹងដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏បណ្ដាញសង្គមឯហ្នឹងបានដឹងបានលឺអំពីបញ្ហារបស់ពួកគាត់ដែលបានជួបប្រទះកន្លងមកឯជាដើមក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញការរដ្ឋបတ်បែបនេះកាន់តែធ្វើឲ្យសារព័ត៌មានមានការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ផ្សព្វផ្សាយទៅវិញទេបើសិនជាការសម្របសម្រួលឲ្យពួករដ្ឋបានធ្វើទៅវិញនោះវាជារឿងដែលប្រសើរហើយវាបានបុកមាត់មកដល់សមត្ថកិច្ចឬក៏រដ្ឋាភិបាលទៅទៀតបាទ
តាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 2,000 នាក់នៃសហគមន៍យ៉ាងតិច30នៅទូទាំងប្រទេសបានគរងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្នាំនេះក្រោមប្រធានបទការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ក្នុងទីក្រុងក៏ដូចជាប្រធានបទប្រចាំឆ្នាំស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានលំនៅឋានសមរម្យសកម្មភាពទាំងនេះកំពុងត្រូវបានរៀបចំឡើងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍គឺចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2018ដែលអ្នកទាំងនោះភាកចរានជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភយកដីធ្លីនិងការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំស្របពេលមានការរារាំងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមិនឲ្យពលរដ្ឋប្រព្រឹត្តទិវាសកលនេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានឯដឹងដែរថានៅឯខេត្តសៀមរាបឯណោះការជួបជុំរបស់សហគមន៍មួយត្រូវបានអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ដោយបានចោទប្រកាន់ការជួបជុំគ្នានេះថាខុសច្បាប់ទោះបីជាអ្នកទាំងនោះបានជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរទាំងនោះជាមុនរួចហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហគមន៍ភ្នំក្រោមក៏បានគ្រោងថានឹងធ្វើការដើរជាក្បួនជុំវិញទីតាំងដែលអ្នកទាំងនោះរស់នៅដើម្បីដើររើសសម្រាមក៏ដូចជាពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិលំនៅឋានតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសហគមន៍នេះត្រូវបានបង្ខំឲ្យលុបចោលព្រឹត្តិការណ៍នេះវិញដោយសារតែការគំរាមកំហែងពីការបង្ក្រាបផ្សេងផ្សេងបើសហគមន៍នៅតែចង់ប្រព្រឹត្តទិវានេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានបិទបញ្ចប់មហាសន្និបាតរបស់ខ្លួនដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018មេដឹកនាំនិងមន្ត្រីតំណាងប្រទេសនីមួយៗបានថ្លែងសាររបស់ខ្លួនបង្ហាញទៅមេដឹកនាំពិភពលោកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិតទៅនេះជាបទសន្ទនាផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទរវាងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជាមួយនឹងលោកសុនារិននៃ VOA ដែលបានតាមដានកិច្ចប្រជុំនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កចាសសូមជម្រាបសួរលោកសុនារិន
បាទជំរាបសួរមករីវ៉ាន
់ចាលោកណារិនតើលោកអាចជំរាបជូនប្រិយមិត្តយើងអំពីលទ្ធផលខ្លះៗនៃមហាសន្និបាតនេះបានទេចា
បាទយើងចង់សំហាយថាមហាសន្និបាតលើកទី73នេះគឺក្រោមប្រធានបទថាធ្វើឲ្យអង្គការសហជីវជាតិមានសារៈសំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រជាជនទាំងអស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំសកលនឹងការទទួលខុសត្រូវរួមសម្រាប់សង្គមប្រកបដោយសន្តិភាពសមធម៌និងនិរន្តរភាពនេះជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សាហើយក្នុងនោះប្រទេសជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសភាគច្រើនគាត់បានលើកឡើងពីបញ្ហានៅមជ្ឈមបពាបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងការការពារសន្តិភាពបញ្ហាជនភៀសខ្លួននិងបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពផងដែរហើយអ្វីដែលជាការសម្រេចសំខាន់នោះការពីថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគឺប្រធានមហាសន្និបាតលោកស្រី Mary Fernanda ហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងថានេះជាជោគជ័យមួយដ៏ធំហើយការប្រជុំហ្នឹងគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទួលនីតិរបស់អង្គការសហជីវជាតិនិងសារៈសំខាន់នៃការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីគោលដៅរួមហើយលោកស្រីក៏បានថ្លែងផងដែរថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាការបង្កើតឱកាសមួយឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហជីវជាតិទាំង193ប្រទេសហ្នឹងគឺមានការជជែកគ្នាហើយពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៃប្រទេសផងដែរហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះផងដែរក៏មានការប្រកាសនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយចំនួន2ទៅលើការបដិញ្ញាចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរបេងជំងឺមិនឆ្លងផ្សេងផ្សេងហើយលោកស្រីក៏បានលើកឡើងអំពីដំណើរការនៃការចុះហត្ថលេខានិងអនុម័តទៅលើសន្ធិសញ្ញានៃការហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយនឹងចំណុចមួយទៀតផងដែរគឺគេនិយាយអំពីយុវជនគឺនៅក្នុងនោះផងដែរអង្គការសហជីវជាតិបានប្រកាសនៅគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រយុវជនអង្គការសហជីវជាតិឆ្នាំ2030ដែលយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយុវជនអាចសម្រេចនៅសក្តានុពលរបស់គេក៏ដូចជាការទទួលស្គាល់នៅការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងសង្គមផងដែរដែលជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរ
ចាលោកណារិនលោកបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នានានៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមតើលោកអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តយើងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកក៏ដូចជាការសង្កេតឃើញរបស់លោកលើបរិយាកាសទូទៅនៃមហាសន្និបាតនឹងបានទេចា
បាទខ្ញុំសូមរៀបរាប់ចំណុចមួយចំនួនដែលតកតងនឹងការថ្លែងហ្នឹងគឺនៅក្នុងមហាសន្និបាតហ្នឹងគឺមានការថ្លែងពីតំណាងចំនួន196នាក់នៅក្នុងនោះមានសមាជិកមេដឹកនាំក៏ដូចជាមន្ត្រីតំណាងនៃសមាជិកអង្គការសហជីវជាតិចំនួន193នាក់ហើយនិងអ្នកសង្កេតការចន្ទ្រៃចំនួន3នាក់ផងដែរហើយមេដឹកនាំដែលថ្លែងគេហៅថាថ្លែងវែងជាងគេហ្នឹងគឺមេដឹកនាំមកពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលថ្លែងរហូតដល់48នាទីហើយមានមេដឹកនាំខ្លះថ្លែងត្រឹមតែទៀបជាង5នាទីតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះផងដែរក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយផងដែរគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសណូវែលសេឡង់ដែលគេហៅថាញូហ្សេឡង់ហ្នឹងគឺលោកស្រីចានស៊ីនដាហ្នឹងបានបំពេញប្រវត្តិសាស្ត្រដោយលោកស្រីបានចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតហ្នឹងហើយក៏នាំកូនស្រីលោកស្រីអាយុ3ខែមកជាមួយផងដែរដែលក្នុងនោះធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើហើយនៅក្នុងនឹងផងដែរមន្ត្រីមកពីប្រទេសផ្សេងៗលើពិភពលោកជាង10000នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះគឺនេះបតាយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយចំពោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺអ្នកកសែតពិភពលោកដល់ទៅជាង1500នាក់បានមកចូលរួមក្នុងការយកព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺក្រៅពីមហាសន្និបាតនេះក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដល់ទៅជាង400ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំដើម្បីឲ្យមន្ត្រីមកពីប្រទេសផ្សេងៗបានចូលរួមក៏ដូចជាបង្ហាញនៅការចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ផងដែរ
ចាលោកណរិនមេដឹកនាំពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump តើលោកបានថ្លែងសារអ្វីខ្លះចាលោកនៅសល់ពេលប្រហែលជា1នាទីកន្លះចា
មានចំណុចច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមតែរៀបរាប់អំពីលោកបានថ្លែងអំពីស្នាដៃរបស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីរយៈពេលមិនដល់ទៅ2ឆ្នាំផងដែរមានការស្នាដៃរបស់លោកមានច្រើនប្រភេទទៀតនឹងអាណត្តិនៃប្រធានាធិបតីផ្សេងៗក្នុងនោះលោកក៏បានថ្លែងអំពីការដែលអាមេរិកនឹងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីប្រយោជន៍ឆាករបស់អាមេរិកការមិនជាជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសផ្សេងៗផងដែរហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកចំណុចចុងក្រោយគឺគាត់និយាយអំពីថាអាមេរិកជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយច្រើនដល់ប្រទេសផ្សេងៗប៉ុន្តែហាក់ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗមិនផ្ដល់ការគោរពមកសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយនឹងពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើការផ្ដល់ជំនួយទាំងអស់នេះ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកសុនរិនដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅអំពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កចាយើងអស់ពេលទៅហើយហើយសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះចាបា
ទជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចំអកឲ្យក្រុមជំទាស់រឿងការដកសញ្ជាតិអាមេរិកពីពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសអំពីវិនិយោគដល់អ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកក្នុងប្រទេសចិនឲ្យធ្វើការចំពោះទៅរកការផ្សះផ្សាជាតិតទៅទីនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបិចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ការជជែកដេញដោលរឿងលោកខាវ៉ាណូធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាន់តែតានតឹងឡើង
សេតាវីមានផ្ដល់សេរីភាពបន្ថែមទៀតដល់ FBI នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីរបស់លោកខាវ៉ាណូ
ជាតិសាអ៊ុយហ្គ័រនៅបរទេសស្នើឲ្យអន្តរជាតិជួយសមាជិកគ្រួសារពួកគេដែលអាញាធរចិនចាប់ដាក់ឃុំ
លោកអូបាម៉ាគាំទ្របេក្ខភាពជាច្រើនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតី
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបិចិនដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់នៅក្នុងរយៈពេល5សប្ដាហ៍ទៀតពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសសភាថ្មីហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនឹងជះឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាលើការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខជាបន្តទៀតភាពពុះកញ្ជ្រោលកំពុងតែកើនឡើងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះជាពិសេសក្នុងចំណោមសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានបំណងចង់ដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាមកវិញប៉ុន្តែគណៈបកទាំងពីរអាចមានភាពឃ្លាវខ្លាខ្លាំងឬក៏យ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើលទ្ធផលនៃសវនាការតែងតាំងលោក Brett Kavanaugh សម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលការជជែកដេញដោលរឿងតែងតាំងលោក Kavanaugh នេះគឺផ្ដោតលើរឿងចោទប្រកាន់បំពានផ្លូវភេទដែលចោទដោយលោកស្រី Christine Blasey Ford ដែលចោទថាលោក Kavanaugh បានបំពានផ្លូវភេទនៅពេលពួកគេរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យកាលពីទសវត្សរ៍1980ការបោះឆ្នោតសម្រាប់ចុងក្រោយលើការតែងតាំងលោកខាវ៉ាណូគឺមិនទាន់ធ្វើឡើងនោះទេរហូតទាល់តែទីភ្នាក់ងារ FBI បញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរួចរាល់លើករណីចោទប្រកាន់ឬករណីចោទប្រកាន់នេះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកចង់ឲ្យការស៊ើបអង្កេតនេះធ្វើឲ្យបានទូលំទូលាយនិងឲ្យបានឆាប់ការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac បានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 48% ប្រឆាំងនឹងការតែងតាំងលោកខាវ៉ាណូហើយ 42% គាំទ្រការតែងតាំងនេះក្នុងនោះស្ត្រីភាគច្រើនប្រឆាំងនឹងការតែងតាំងនេះចំណែកឯបុរសភាគច្រើនគាំទ្រចំពោះការតែងតាំងនេះ
សេតាវិមានបានផ្ដល់អំណាចឲ្យការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI អាចសម្ភាសអ្នកណាក៏បានដែលខ្លួនចង់ធ្វើនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតទៅលើបេក្ខជនតំណែងចៅក្រមតុលាការកំពូលលោក Brett Kavanaugh ដែលត្រូវបញ្ចប់នៅត្រឹមចុងសប្តាហ៍នេះនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយចំណាត់ការរបស់សេតាវិមានដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់ថាសេតាវិមានប្រហែលជាព្យាយាមចង់កំណត់ទំហំនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីចោទប្រកាន់បៀតបៀនផ្លូវភេទប្រឆាំងនឹងលោក Kavanaugh លោកស្រី Christine Blasey Ford បានធ្វើសក្ខីកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុននៅមុខគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាថាលោក Kavanaugh បានបៀតបៀនទៅលើរូបលោកស្រីនៅក្នុងពិធីជប់លៀងមួយកាលពីឆ្នាំ1982នៅពេលដែលលោកនិងលោកស្រីរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការលោក Kavanaugh បានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះស្ត្រី២នាក់ផ្សេងទៀតបានធ្វើការចោទប្រកាន់លោក Kavanaugh លើករណីស្រដៀងគ្នានេះដែរកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ថា FBI បានសម្ភាសសាកសី4នាក់ដែលសេតវិមាននិងប្រតិភិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានអនុញ្ញាតឲ្យតាមការស្នើសុំសាកសីទាំង4នាក់នោះមានមិត្តភក្តិរបស់លោក Kavanaugh ឈ្មោះ Mark Judd ឈ្មោះ PJ Smith មិត្តភក្តិរបស់លោកស្រី Ford ឈ្មោះ Leland Kaiser និងអ្នកស្រី Deborah Ramirez ដែលជាអ្នកចាប់ប្រកាន់ម្នាក់ទៅលើលោក Kavanaugh ពីបទបៀតបៀនផ្លូវភេទ
South America
ពលរដ្ឋដើមកំណត់អ៊ុយហ្គ័រកំពុងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានានៅជុំវិញពិភពលោកដាក់សម្ពាធលើប្រទេសចិនឲ្យបង្ហាញព័ត៌មានអំពីវាសនានៃសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលបានបាត់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្កើនការគាបសង្កត់លើខេត្តស៊ីនជៀងនៅភាគខាងលិចប្រទេសដោយហៅវិធានការរបស់ខ្លួនថាជាយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយមសាសនាអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ប្រមាណថាជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រប្រហែល1លាននាក់អាចត្រូវអាជ្ញាធរចិនចាប់ដាក់ឃុំក្នុងជំរំកែប្រែឡើងវិញដោយខុសច្បាប់ក្រោមការចាប់ប្រកាន់ថាខ្លាចមានអំពើភេរវកម្មភាពជ្រុលនិយមនិងការបដិសេធខ្លួនកើតឡើងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះនិងបាននិយាយថាវិធានការទាំងនេះគឺមានគោលបំណងសម្ដៅលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាម VOA បានសម្ភាសន៍ជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រមួយចំនួនដែលបានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងកែប្រែឡើងវិញនោះឬក៏កំពុងតែរងចាំទទួលដំណឹងពីទីកន្លែងឃុំឃាំងរបស់សមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេពួកគេទាំងនោះនិយាយថាពួកគេមានការភិតភ័យតក់ស្លុតចំពោះហេតុការណ៍ទាំងនេះជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រម្នាក់ឈ្មោះម៉ាមូតដែលកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនចាប់ខ្លួនដាក់ឃុំកាលពីឆ្នាំ2016បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានានិងបណ្ដាប្រទេសមានអំណាចផ្សេងៗឲ្យព្យាយាមជួយសង្គ្រោះកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីនិងជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រស្លូតត្រង់ដទៃទៀតដែលជាប់ឃុំក្នុងជំរំឃុំឃាំងនៅប្រទេសចិន
អតីតប្រធានាធិបតីលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានគាំទ្របេក្ខភាពខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនរូបដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាសមាជិកសភានិងតំណែងផ្សេងៗទៀតបេក្ខជនទាំងនោះរួមមានលោក Alexandria Ocasio-Cortez បេក្ខជនសភានៃគណបកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ New York ដែលបានយកឈ្នះតំណែងរាសខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Crowley ដែលកាន់តំណែងជាយូរមកហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនិងលោកស្រី Christian Holquist បេក្ខនារីឈរឈ្មោះជាអភិបាលរដ្ឋ Vermont លោកស្រីគឺជាអ្នកនយោបាយទី1ដែលប្រកាសថាលោកស្រីជាមនុស្សភេទទី3លោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាបេក្ខជននិងបេក្ខនារីដែលលោកបានគាំទ្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយនេះមិនត្រឹមតែឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំនឹងគូប្រជែងនោះទេប៉ុន្តែពួកគេឈរឈ្មោះដើម្បីពង្រីកឱកាសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានិងដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូរកិត្តិយសនិងតម្លៃនៃសេវាសាធារណៈពួកគេទាំងនោះស័ក្តិសមនឹងទទួលបានសម្ដែងឆ្នោតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាធម្មតាអតីតប្រធានាធិបតីមិនសូវចេញមុខមាត់នៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែលោកអូបាម៉ាខុសពីនោះលោកបានចេញធ្វើសន្ទរកថាជាច្រើនលើកប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងពួកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ
លោកស្រីមេឡេញ៉ាត្រាំភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសហ្គាណាហើយដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃរបស់លោកស្រីទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចំនួន4នេះគឺមានប្រទេសហ្គាណាម៉ាឡាវីកេនយ៉ានិងអេស៊ីបនិងផ្ដោតលើសេវាសុខាភិបាលសម្រាប់ស្ត្រីដែលជាម្ដាយនិងទារកទើបនឹងកើតនៅតាមមន្ទីរពេទ្យការអប់រំសម្រាប់កុមារវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជ្រាលជ្រៅនៃប្រទេសនីមួយៗនិងមជ្ឈបាយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងនោះដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងនោះអាចពឹងពាក់លើខ្លួនឯងបានសុខុមាលភាពកុមារគឺជាការផ្ដោតរបស់យុទ្ធនាការធ្វើឲ្យប្រសើរបំផុតរបស់លោកស្រីមេឡេញ៉ាត្រាំដែលបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការពីដើមឆ្នាំនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ទៅលើការវាយប្រហារដោយកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានអះអាងថាជាការកំណត់គោលដៅវាយប្រហារទៅលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅភាគខាងកើតប្រទេសស៊ីរីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅទង្វើនេះថាជាការធ្វេសប្រហែសបង្កអស្ថិរភាពនិងបង្កើនភាពតានតឹងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការប៉ង់តាហ្គុនលោកមេបញ្ជាការ Sean Robertson បានថ្លែងថាអ៊ីរ៉ង់បានចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីជូនដំណឹងដល់មហាអំណាចយោធាដទៃទៀតដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីអំពីការវាយប្រហារដោយកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ខ្លួនឡើយលោកបាននិយាយថាកងកម្លាំងយោធាដែលមានជំនាញវិជាជីវៈដូចជាកងកម្លាំងចម្រុះដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីតែងតែចាត់វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងធានាសុវត្ថិភាពឲ្យបានខ្លាំងបំផុតដល់ភាគីដទៃទៀតមិនដូចប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេ
លោកហ៊ុនសែនចំអកឲ្យក្រុមជំទាស់រឿងការដកសញ្ជាតិអាមេរិកដោយចាត់ទុកថាការគាំទ្រគណបកណាមួយគឺជាសិទ្ធិនយោបាយលោកបានចោទសួរ សំទោសលោកបានចោទសួររបៀបកំប្លែងបែបចំអកដល់ក្រុមជំទាស់ហើយថាបើអាមេរិកដែលជាប្រទេសបៃតងប្រជាធិបតេយ្យដកសញ្ជាតិដោយសារតែមិនគាំទ្រគណបកជំទាស់កម្ពុជានោះវាជារឿងមិនគួរឲ្យជឿលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កដូចតទៅ
នៅក្នុងពេលជួបសំណេះសំណាលជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងកាណាដាសរុបជាង 2,000 នាក់នៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែកញ្ញាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវាយបកទៅលើការគម្រាមរបស់ក្រមជំទាស់ទាក់ទងទៅនឹងការដកសញ្ជាតិខ្មែរពីពលរដ្ឋដែលមកទទួលនិងគាំទ្រលោកក្នុងពេលទស្សនកិច្ចដើម្បីថ្លែងការនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី73ក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជា
ព្រោះបងប្អូនមកមានបំណងមកជួបជាមួយខ្ញុំដើម្បីផ្ដល់នូវការគាំទ្រទាំងឡាយចំពោះគណៈបព្វជិជនចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលនិងចំពោះខ្លួនខ្ញុំដែលបានធ្វើកិច្ចការបើយកទៅលើអ្វីដែលគេគម្រាមរហូតដល់គេគម្រាមតាមខ្ញុំដឹងថាបើហ៊ានទៅមកគេនឹងដកសេចក្ដីជាតិ
មេដឹកនាំកម្ពុជាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានចលនាប្តឹងផ្តល់ទៅក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិឬស្ថាប័នអន្តោប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្នើសុំដកសញ្ជាតិពលរដ្ឋខ្មែរណាដែលគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោក
ខ្ញុំចង់សួរទៅប្រធានាធិបតីត្រាំខ្ញុំចង់សួរទៅរដ្ឋការសហរដ្ឋអាមេរិកតើត្រង់ណាទៅបើអ្នកឯងដកសញ្ជាតិពិតប្រាកដតើត្រង់ណាទៅដែលអ្នកឯងនិយាយពីសិទ្ធិនយោបាយគាំទ្របកប្រឆាំងទៅបានសិទ្ធិជាពលរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រគណបកប្រជាជនបែរជាត្រូវដកហូតនៅសញ្ជាតិដូច្នេះតើប្រទេសមួយដែលតាំងខ្លួនជាបេតានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងលទ្ធិតែនេះមិនមែនជាសម្លេងនៃរដ្ឋការរបស់ត្រាំទេគឺជាសម្លេងរបស់ពួកប្រឆាំងកម្ពុជាមួយកាតូច
ក្រុមជំទាស់ទំនងជានិយាយយោងទៅលើទម្រង់ N400 ដែលជាទម្រង់ពាក្យសុំសិទ្ធិចូលសញ្ជាតិអាមេរិកនៅក្នុងចំណុចមួយនៃទម្រង់នោះត្រូវឲ្យមានការបញ្ជាក់ពីការមានឬមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗគណៈបកគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការរបបកុម្មុយនីសនិងអង្គការភេរវកជាដើមខ្លែងប្រាប់ VOA នៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកអ៊ុងរិទ្ធីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានថ្លែងថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនឹងមិនហ៊ានគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៀតទេនៅពេលដែលសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា HR 5754ចេញរួចពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
ដែលសំខាន់បំផុតយើងនេះអត់មានកាន់ប្រជាធិបតេយ្យទេយើងមួយខាងខាងកុំនេះមួយខាងប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនចង់ឲ្យខ្មែរយើងដែលមួយនៅស្រុកនេះហើយនេះដែលស្បត់ទៅចូលប្រជាអាមេរិកថាមិនចូលគាំទ្រលទ្ធិបដិការលទ្ធិកុំនេះទៅនាំគ្នាបានសេចក្តីហើយបកក្បាលទៅការពារលទ្ធិបដិការលទ្ធិកុំនេះគឺនេះដែលជាកិច្ចការមួយខុសដល់ធនអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលច្បាប់5754ចេញប្រើជាផ្លូវការអង្គជឿថាអ្នកទាំងអស់នោះប្រកាសជារួញខ្លួនហើយមិនហ៊ានចេញមុខការពារលទ្ធិកុម្មុយនីសទេបាទ
លោកក៏បានថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថា
ព្រោះច្បាប់5754នឹងផ្ដន់ទាចំពោះអ្នកដែលមានវិនិយោគវិនិយោគធំធំហើយក្នុងដែរនឹងមានរញ្ចានថ្មីអ្នកដែលជឿលទ្ធិកុម្មុយនីសអាចមានទទួលនៅការពីនៃផ្សេងពាក់ព័ន្ធអង្គការធ្វើនយោបាយទុនលុយថាកម្មអាយផងអាចនឹងដក citizenship ផងនេះគឺជាការមួយយើងនឹងធ្វើការបន្តទៀតបាទ
ការតវ៉ាគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់ក្រមជំទាស់និងក្រមអ្នកគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិបានចូលរួមសម្ដែងមតិរៀងខ្លួនចំពោះវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចូលរួមថ្លែងការនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកដំបូង ចាប់តាំងពីរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាណត្តិទី6កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះក្រុមជំទាស់ដូចជាលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយបានថ្លែងនៅក្នុងពេលចូលរួមបាតកម្មថាមកទល់ពេលនេះនៅមានប្រទេសលោកខាងលិចមិនទាន់ទទួលគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីទេ
ការពិតទៅប្រទេសដែលគេគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគេគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដគេមិនទទួលស្គាល់របបលោកហ៊ុនសែនទេយើងឃើញហើយដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងបណ្ដាប្រទេសសេរីមួយចំនួនទៀតមានតែប្រទេសកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការដែលគ្រប់គ្រងរបបលោកហ៊ុនសែនយើងអត់មានអីចម្លែកទេប្រទេសចិនប្រទេសយួនប្រទេសលាវគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺអត់ចម្លែកទេបាទប៉ុន្តែដែលឡែកគឺសម្រាប់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលគេប្រកាន់ជាប់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគឺគេអត់គ្រប់គ្រងទេបាទ
លោករ៉តនីអេលៀតជនជាតិអាមេរិកាំងជាអតីតអភិបាលក្រុងឡូវែលរដ្ឋ Massachusetts បានថ្លែងជំទាស់ទៅនឹងចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើក្រុមជំទាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាមិនមែនជាប្រជាធិបតេយ្យទេ
ខ្ញុំមកគាំទ្រពលរដ្ឋមកពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋ Massachusetts ដែលប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះហេតុផលតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតការចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកហើយខ្ញុំមិនមែនទៅកម្ពុជាម្ដងទេខ្ញុំទៅពីដងដូច្នេះខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីគាំទ្រពួកគេប្តីសង្គមសម្រាប់សេរីភាពកម្ពុជាខ្ញុំបានឃើញដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទំនងមិនមែនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេនៅទីនេះការតវ៉ានៅទីនេះគឺជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោកជុំប៊ុនឈៀនពលរដ្ឋនៃក្រុមជំទាស់មកពីរដ្ឋមីនីសូតាបានចោទជាសំណួរចំពោះការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មី
ហើយយើងសួរថាតើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខដែលកន្លងទៅនេះតើជាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយយុត្តិធម៌ទេតើបងប្អូនយល់ដូចខ្ញុំដែរគឺជាការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយការក្លែងក្លាយដូច្នេះយើងគិតថារបបនេះបង្កើតជាសភាខុសច្បាប់គឺរបបណាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់យើងដឹងទាំងអស់ហើយគឺជារបបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបប
ដោយឡែកចូលរួមនៅក្នុងការជំទាស់ទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលោកឃីវសំបូមកពីរដ្ឋ South Carolina បានទទូចឲ្យមានការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញ
អញ្ចឹងយើងជាប្រជាជនខ្មែរដែលក្នុងថ្ងៃនេះយើងចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនកាត់ត្រឡប់ទៅក្រោយវិញគឺស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានសិទ្ធិនឹងបោះឆ្នោតឲ្យដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវដែលមានអន្តរជាតិអន្តរការគមទៅក្នុងរឿងគោជួបអីជាដើម
ដោយមិនយល់ស្របទៅនឹងក្រមជំទាស់និងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រមសម្ដែងមតិគាំទ្រវិញនៅឯបូរីញូវយ៉កបានថ្លែងគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាំងការដឹកនាំប្រទេសនិងការបោះឆ្នោតបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកលុយកឹមស្រេងមកពីរដ្ឋ California បានសម្ដែងទឹកចិត្តគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយយោងទៅលើការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាព
បាទមូលដ្ឋានដែលគាំទ្រគឺយោរដ្ឋឯកទេសយើងគិតថាជាអាមេរិកមើលឃើញពីស្នាដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បាទឆ្លងខ្មែរ
ហើយគាំទ្រសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបាទ
លោកអោមសំអល់មកពីក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington បានបន្តថា
មកនេះដើម្បីមក support សម្ដេចតេជោដែលមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរំដោះពួកខ្ញុំនៅខែ7មករាបាទ
ជនជាតិអាមេរិកម្នាក់គឺលោក John Rosander មកពីរដ្ឋ Oregon ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោកបន្ថែមពីលើនេះទៀតគឺលោកព្រំបេនផូលីពលរដ្ឋខ្មែរនៅកាណាដាបានថ្លែងថាលោកគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតហើយលោកចង់ឃើញមានការកែតម្រង់ថ្មីថ្មីទៀត
ពេលណាយើងបោះឆ្នោតជូនរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលចងក្រងឡើងគឺនឹងឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់កម្ចាត់អំពើពុករលួយនៅកថាមានតឡាកាមាននីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនអស់គ្នាហើយខ្ញុំឃើញតែប្រជាជនអស់គ្នាពេលនេះបានបោះឆ្នោតជូនដល់គណៈបកប្រជាជនគឺការបង្រួបបង្រួម
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រឈមមុខនឹងបាតកម្មនឹងការរិះគន់ពីការមិនទទួលស្គាល់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីទោះជាមានប្រទេសមួយចំនួនបានគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែលកើតចេញក្រោយពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីបូរីញូវយ៉កខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សម្ដេចបាប Francis បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់អ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកជនជាតិចិនកាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្ដាហ៍មុនដោយជំរុញពួកគេឲ្យជំនះការបែកបាក់ពីកាលពីអតីតកាលហើយនឹងផ្ដួចផ្ដើមដំណើរការមួយដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីមុនមកដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងជួយព្យាបាលស្នាមរបួសកាលពីអតីតកាលអ្នកស្រី Sabina Castelfranco រាយការណ៍ពីទីក្រុងរ៉ូមនៃប្រទេសអ៊ីតាលីហើយលោកហេងរស្មីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សម្ដេចបាប Francis បានអំពាវនាវដល់អ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចិនឲ្យរួមគ្នានិងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ព្រះវិហារគ្រឹះសាសនានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដែលពួកអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានបែងចែកជាពីរក្រុមគឺអង្គការធ្វើសកម្មភាពលួចលាក់ដែលទទួលស្គាល់អំណាចដោយសម្ដេចបាបនិងសមាគមដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដែលតែងតាំងអេវ៉ៃដោយខ្លួនឯងមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងវាមានវ៉ាទីកង់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចំនួន4កថាខណ្ឌដោយប្រកាសពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នមួយជាមួយនឹងអាញាធរចិនដើម្បីដោះស្រាយចំនួន7ទសវត្សលើការតែងតាំងអេកវ៉ាកាតូលិកសម្ដេចបាបាននិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឯសវនាការទូតកាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍មុននៅវិមានវ៉ាទីកង់សម្ដេចបាបានថ្លែងថា
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាផ្លែផ្កានៃការចរចាដ៏យូរអង្វែងនិងការគិតគូរដ៏ម៉ត់ចត់ដែលមានគោលបំណងជំរុញឲ្យមានការសហការប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានរវាងវិមានវ៉ាទីកង់និងអាញាធិបតេយ្យចិនសម្រាប់សហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកក្នុងប្រទេសចិននិងភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមទាំងមូល
សម្ដេចបាប Francis ក៏បានចេញលិខិតមួយច្បាប់ជំរុញឲ្យអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកជនជាតិចិនធ្វើការឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្សះផ្សាជាតិសម្ដេចបាបានមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំ
សង្ឃឹមថានៅក្នុងប្រទេសចិនដំណាក់កាលថ្មីមួយអាចត្រូវបានបើកចំហឡើងដែលជួយព្យាបាលស្នាមរបួសការពីអតីតកាលដើម្បីស្ដារនិងរក្សាការតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកជនជាតិចិនទាំងអស
់សម្ដេចបាក៏បានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំចិនធ្វើឲ្យមានការទុកចិត្តគ្នាភាពក្លាហាននិងភាពជឿនលឿនដើម្បីបន្តការចាប់ផ្ដើមការសន្ទនានៅពេលដែលវាមានវ៉ាទីកង់និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការតែងតាំងអាក់វេកយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអាក់វេកថ្មីនៅក្នុងប្រទេសចិននឹងត្រូវស្នើឡើងជាលើកដំបូងដោយសមាជិកសហគមន៍និងអាជ្ញាធរចិនសម្ដេចបាប Francis បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅពេលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះត្រឡប់ពីប្រទេសអេស្តូនីវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនថាសម្ដេចបាបនឹងមានសិទ្ធិសម្រេចចុងក្រោយអំពីថាតើនរណាត្រូវបានតែងតាំងជាអាក់វ៉ាក់នេះសម្ដេចបាប Francis បានមានប្រសាសន៍ថា
អេអ៊ុនឌីអាឡូហ្គោ
ការសន្ទនានេះផ្ដោតលើបេក្ខជនអេវ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែវិមានវ៉ាទីកង់នឹងធ្វើការតែងតាំង
សម្ដេចបាបនឹងធ្វើការតែងតាំងពួកគេយើងបញ្ជាក់ការនេះឲ្យបានច្បាស
់សម្ដេចបាប Francis ក៏បានទទួលស្គាល់នូវភាពស្របច្បាប់របស់ Act 7រូបដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនដោយមិនមានការយល់ព្រមពីសម្ដេចបាបប្រទេសចិននិងវិមាន Vatican នៅមិនទាន់មានការតាក់ទងខាងផ្លូវការទូតនៅឡើយដែលត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់កាលពី7ទសវត្សរ៍មុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើអង្គការប៉ូលីសអន្តរជាតិអន្តរជាតិ Interpol ឲ្យស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់របស់ខ្លួនដែលថាប្រទេសវៀតណាមទទួលយកការអនុញ្ញាតក្លែងបន្លំនានាជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ឈើដែលមានតម្លៃមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេកាប់ដោយខុសច្បាប់ឆ្លងព្រំដែនស្តុកឈើក្រញូងដែលជាឈើមានតម្លៃដែលអាចលក់បានរាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រគីបត្រូវបានកាប់បំផ្លាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមលិខិតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្ញើជូនសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការជួញដូរអន្តរជាតិលើសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលរងការបំផ្លាញកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់នានាបានស្នើវៀតណាមឲ្យຈັດវិធានការលើរឿងនេះពានរង្វាន់ Nobel រូបវិទ្យាឆ្នាំ2018នេះបានទៅលើលោក Arthur Askin មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Gerard Muru និងអ្នកស្រី Donna Strickland មកពីប្រទេសកាណាដាសម្រាប់ការរកឃើញថ្មីរបស់ពួកគេលើផ្នែករូបវិទ្យា Laser រាជបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រនៃប្រទេសស៊ុយអែតបានផ្ដល់រង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន $500,000អាមេរិកដល់លោក Arthur Askin ចំណែកឯអ្នកស្រាវជ្រាវ2នាក់ទៀតខាងលើទទួលបានថវិកាម្នាក់ៗចំនួន $250,000អាមេរិកពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដែលនៅសល់2ទៀតប្រចាំឆ្នាំ2018នេះដែលមួយគឺសម្រាប់ផ្នែកគីមីវិទ្យានិងមួយទៀតសម្រាប់ផ្នែកសន្តិភាពនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបានសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាប់យ៉ាងតិច9នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសសូម៉ាលីដែលមានចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រភាគឦសានទីក្រុងគីស្មាយូការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកបះបោបានវាយប្រហារលើកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីប្រកាសរបស់ទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាប់ម្នាក់ផងដែររងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលធ្វើឡើងដោយមានការសហការពីរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងពិធីជួបជុំឃោសនាបោះឆ្នោតមួយនៅភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច7នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស25នាក់ទៀតរងរបួសគេនៅមិនទាន់ដឹងអំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃហេតុការណ៍ផ្ទុះនេះនៅឡើយទេអំពើហិង្សានេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺនៅចំពេលដែលក្រុមឃ្លាំមើលស្ថានភាពក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចោទប្រកាន់ទៅលើការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវគោកដោយកងកម្លាំងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលថាបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិល262នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីខែមុនប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី20ខែតុលាខាងមុខនេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.